Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttin þetta helst miðvikudaginn 18. júní. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson.
Það sem að mér fannst við þessa sögu þegar hann Barði Guðmundsson kemur með þetta til mín, það var í raun að vera bara hvernig stjórnsýslan mætir henni og hvernig hún bara gengur á veggi allstaðar, hún Ragnheiður.
Þetta er kvikmyndagerðarkonan Hrafnhildur Gunnarsdóttir sem þarna talar. Hún ræðir nýja heimildarmynd baróttu hrossabóndans Ragnheiðar Þorgrímsdóttur sem bóndi á Kúludalsá í Hvalfirði gegn álfyrirtækinu Norðuráli sem rekur álverið á Grundartanga í Hvalfirði. Eigandi álversins bandaríski álrisin Century Aluminium. Hrafnhildur ræðir það þarna hversu erfiðlega það hefur gengið hjá Ragnheiði að fá áheyrn hjá íslenskum ríkistofnunum vegna gagnrýni sinnar. Ragnheiður Þorgrímsdóttir hefur í 18 ár haldið því fram að hrossin hennar hafi veikst vegna flúormengunar frá álverinu. Hún hefur þurft að láta lóa hrossunum vegna þessarar meintu mengunar. Hrossin sem hún hefur þurft að láta lóa eru meira en 20 talsins, segir Hrafnhildur. Heimildamyndin heitir Bóndin og verksmiðan. Fyrir júní hlaut myndin verðlaun á heimildamyndahátíðinni Skjaldborg á Patreksfirði. Hrafnhildur gerir myndina ásamt Barða Guðmundssyni. Ragnheiður hefur í gegnum árin ítreka komið fram í fjölmiðlum og skrifa greinar baróttu sína gegn álverinu á Grundartanga. Fjölmiðlin Mannlíf byrti meðal annars við hana viðtal árið 2019, þar sem Ragnheiður sagði frá baróttu sinni.
Þessi hrissa hún búin að veikjast áður, tvisvar eða þrisvar hún búin að styrna og í reyfingum, bara rétt eins og öll þessi hross sem hafa veikst á bænum. Eða það sem að veikindi byrjuðu voru 2007, nákvæmlega með þessum einkennum. Og hún er þá 19. hrossið sem að ég missi með þessum hætti.
Hrafnhildur heldur áfram að lýsa því hvað það var sem heillaði hana við sögu Ragnheiðar.
Það er litla sem enga til þess að, skoða þetta með sér og hérna er bara í stöðugu baráttu við kerfi og er í stöðugu baráttu náttúrulega með þessu veiku hesta og hún fær enga lausn á sínum málum þó að það sé alla líkur á því að þetta sé veikindi sem eru að völdum flúors. Og líka það sem kom mér á óvart af því að ég er nú ekki kannski umhverfismál eru mér hugleikin en ég hef ekki gert slíkar myndir áður að það var í raun og veru að það að Grundartangi er með langmesta losun koldíoxíðs á Íslandi og þarna bara greinilega fær það að algjörlega grassera bara að þeir geta bara þessar mefnur sem eru þarna mengað umhverfið á þess að nokkur maður segir nokkuð nema Ragnheiður og hérna þannig að ég fór svona maður opnum hug inn í þetta en hann svona niðurstaðan líka eftir þessi 11 ár að vera að skoða þetta mál.
Hvaða niðurstaða er það þá?
Já, niðurstaðan er svo að þarna bara fær að grassera mengun sem að á bara ekki að fá að grassera.
Þegar Hrafnhildur talar verksmiður í fleirtölu, vísar hún til Álvers Norðuráls en líka til kísilmálmverksmiðu Elkem á Grundartanga. Hrafnhildur segir að umfjölluninni í myndinni snúist aðalega meinta flúormengun frá álverinu en einnig að mengun frá Elkem.
Í myndinni erum við bara að fjalla málið út frá veikindum hestana. Og það sem er hægt að mæla í veikum, hestunum sem hafa verið aflífaðir og hafa verið mældir, það er flúorið sem að mælist í beinum hestana. En það er alls konar annað í gangi þarna. En þannig að þetta er einhvers konar, eins og Sigur Björn orðaði, einhvers konar eitur efna kokteil sem er að hafa áhrif á dýrin. Og það er líka það að þetta skuli líðast inn í landbúnaðar hér að við, þú ert þarna með fólk sem er með rollur og kindur og lamb og nautgripi og jó svo náttla skelfiskurinn sem að sem að er þarna líka er að hérna að þessi dýr lömb, 4 mánaða lömb er að mælast með 3000 ppm sem partur per milljón og meðan að svona almennt viðmið í kringum 290 ppm og þetta bara matur sem fer á markað og þetta við að borða. Það kemur mengun klárlega frá elgjum og það nú kannski aðalega þessi koldíoxíð og kadmíum og guðum að vita hvað kóktel það En eins og ég segi, það sem við getum mælt flúorinn í beinum hestana. Þessi mengun af flúorvöldum, hann kemur klárlega úr norðuráli. Það ekki að ræða að það sé að koma frá hinni verksmiðinni. En ég bý náttúrulega ekki þarna en fólk sér reikin og fólk sér hvernig þetta leggur yfir.
Þetta helst sendi Norðuráli tölvupóst og ítrekkaði hann í símtali og bað viðbrögð við heimildamyndinni og þeirri gagnrýni á fyrirtækið sem kemur fram í henni. Svör frá Norðuráli hefðu ekki borist þegar að þátturinn var birtur. Í myndinni sjálfri ekki að finna svör frá Norðuráli við þeirri gagnrýni sem kemur fram í myndinni. Hrafnhildur segir að Norðurál hafi ekki vilja veita aðstandendu myndarinnar viðtal við gerðinnar. Hverju svarar Norðurál? Í þessu máli, hvernig svaraði Norðurál ykkur?
Þegar Barði Guðmundsson hefði samband við Norðurál og við óskuðum tvisasinnum eftir viðtali við og þau vildu ekkert við okkur tala.
Engin svör?
Engin svör. Og Barði fór einu sinni með Ragnhild á fundi á Norðuráli og þá frábáðu þeir sér myndatökurinn á þeim fundi. Og hérna Barði, hann sá sem uppáhaldsmaður verkefnisins og hann hafði hann var í kvikmyndaskólanum og gerði svona stutta mynd og þessi lengri mynd sem sagt sprettur út úr þeirri mynd og Barði ætlaði þá að gera bara mynd mengun en svo svona það náttúrulega ansi viðsemt umfangsefni þannig að það var svona einfaldara að einblýna á Ragnheiði og hennar vandræði.
Í heimildarmyndin að finna nýtt lag frá söngvaskaldinu Bubba Mortens baráttur Ragnheiðar Þorgrímsdóttur. Lagið heitir Blátt gras. Heyrum tóndæmi.
Blátt gras, kona kostar þras, blár úði yfir fyrði, eitur heilsar sveið. Hrossin á beig, úðin mengar reið.
En hvernig endaði þetta mál Ragnheiðar og stríð hennar við Norðuról? Það endaði í stuttu máli með því að hún tapaði. Ragnheiður ekki lengur hrossabóndi á Kúludalsá, heldur skóarbóndi. Ástæðan sú að hrossin hennar veiktust og hún þurfti að láta lóa þeim, segir Hamildur.
Þegar við tökum til við að mynda 2014 að þá hafði Ragnheiður fengið mjög lítil viðbrögð sem sagt matvælastofnun sem sagt og dýralæknir yfirvöldum í landinu sem vildu ekkert við þetta kannast og vilja ennþá ekkert við þetta kannast eða rannsaka það. Það var hins vegar umhverfisráðuneyti sem að skipaði tvo virta annars vegar Sigur Sigurðsson dýralækni og Jakob nokkurt sem eitrefna sérfræðingur og báðu að rannsaka þetta. Þannig að það var eina undirtektin sem hún fekk í gegnum alla þessa tíð. Ragnheiður hefur líka reynt að fara í mál út af þessu. Þessari mengun og þessum skaða sem hefur orðið á hennar búskap og það gengur ekkert það rekur vegna þess að sönnunarbyrðin alltaf á einstaklingum. Eins og Ragnar Aðalsteinsson kemst að niðurstöðu, hann skoðar málið og hann telur að auðvitað hefði átt að þegar að var búið að leggja fram þessa skýrslu þá hefði mengunarvaldurinn átt að sanna það að hann bæri ekki ábyrgð á þessu en ekki Ragnheiður sem einstaklingur. Þannig að þetta hefur gengið mjög illa hjá Ragnheiði og núna er hún sem sagt orðin að skóabónda.
Hvað meinarðu með því?
Hún bara hætt búskap með skepnur og orðin skóabóndi. Hún búin að gera samning við skóræktina. Hún farin að skó þar sem að hestarnir gengu áður fyrr.
Og hvar eru hestarnir núna?
Já, þeir eru bara döðir.
Allir?
Allir nema kannski 9-10 stykki.
Já, já, hvað hefur hún mist marga hesta?
Það er á bilinu held ég svona 22 til 25 sem sagt hestar sem að hún hefur mist á þessum tíma.
Hrafnhildur segir að það sé margt að í mengunarvörnum í Hvalfirði og að íslenska ríkistofnanir sofi á verðinum. Hún segir aðspurða sannanirnar fyrir þessari flúormengun frá álverinu séu ekki óyggjandi en að vísindamenn telja að allar líkur séu á því að veikindi hestana megi rekja til þessara mengunar. Þannig að ég meina að í vissum skilningi má segja að þessi komin ákveðin niðurstaða í þetta mál og niðurstaðan er svo að Ragnheiður tapaði, hestarnir hennar dóu og hún getur ekki lengur stunda þann búskap á sinni jörð sem hún vill stunda.
Algjörlega, það er niðurstaðan. Og en það bara svo margt sem þarf að laga þarna virðist mér í Hvalfirði og það sem að kannski er manni finnst kemur manni mjög spánskt fyrir sjónir er að þarna Norðurál séru mengunamælingarnar á sjálfu sér.
Eru óyggjandi sannanir fyrir því að orsökin fyrir dauða hrossana er þessi flúormengun frá Norðuráli?
Nei, það er ekki óyggjandi. Það eina sem hægt að segja, það eru vísindamennirnir segja, það eru allar líkur á því að flúorinn hafi valdið þessum veikindum sem að síðan veldur því að það verður að fella á, af því að þeir eru ónotæðir og bara þjást.
Er þetta mál þá bara búið? Hrafnhildur segir að opinbera stofnanir eins og matvælastofnun eigi að rannsaka þessa flúormengun en að það hef ekki verið gert hinga til.
Það verður einhverju rannsakna málið og matvælastofnun ætti að gera það. Ég meina þeir hafa áhyggjur þegar að það eru eldgoss og flúorinn er að hafa áhrif á fé sem að er að flýja undan eldgossi og af hverju þá ekki hafa áhyggjur af fé og hrossum sem að eru í þessu stöðu og áreiti af flúor í Hvalfirði.
Hrafnhildur segir að erfilega hafi gengið hjá Ragnheiði að fá fólk í sveitin í lið með sér, í baráttunni við þessa meintu mengun frá álverinu. Er hluti af vandamálinu einhverju leiti það hversu efnaðislega mikilvægt álverið er í Hvalfirði og sveitinni? Gengur henni erfilega að fá fólk í lið með sér í þessari baráttu?
Já, það er alveg augljóst að það vilji Hvalfjarðar sveitar að halda í þessi mikilvægu verksmiðju að það er margir sem að starfa hjá henni og sveitafélagið fær pening í kassan en það er bara svo grátlegt að sjá þetta blómlega landbúnaðar hér að fara undir þessa rosalegu mengun og þannig að, já, það er erfitt að hreyfa við fólki og fólk bara hreinlega vill ekki tala.
Hrafnhildur segir að bóndin og verksmiðan verði sýnd í bíóparadís nú í haust og að þá geti fólk sé myndina baráttu Ragnheiðar Þorgrímsdóttur í Hvalfirði. Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Hlustendur þáttarins geta sendt stjórnendum hans ábendingar fréttamál eða athugasemdir efni þáttarins á netfangið þetta helst at ruv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður á morgun, 5. daginn 19. júní.